je kot zapor. Možgani razumejo dotik kot znamenje povezanosti s samim seboj. Strah lahko premagate tako, da zaposlite možgane.
Strah in občutki panike so normalen odziv v nevarnih okoliščinah. Toda če se pojavijo brez posebnega povoda, povzročajo spremembe v mišljenju in ravnanju, slabšajo kakovost življenja in škodujejo zdravju. Anksiozne in panične motnje se lahko pojavijo že pri otrocih. Znano je, da prizadenejo približno 20% prebivalstva in delež v zadnjih letih opazno narašča. Pomembno se je torej uriti v pogumu in umirjenosti. Tako je ob rob knjižice z naslovom Le pogum zapisala doktorica Claudia Cross-Miller, specialistka za nevrologijo, živčne bolezni in psihoterapijo, terapevtka za zdravljenje travmatskih motenj. Na podlagi več kot 30-letnih terapevtskih izkušenj je razvila metodo, ki bi ji lahko v prevodu rekli iz telesa v možgane. Način, kako prek telesa skrbimo za dobro čustveno počutje. V današnji oddaji Sol in luč bomo predstavili njeno knjižico, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi in ima naslov Le pogum.
Strah je kot zapor. V njem je ujeto vse. Tvoje veselje, mišljenje in ravnanje. Strah lahko zablokira vse v vaši glavi. Strah lahko omeji razmišljanje. Kar naenkrat se lahko pojavijo težave tam, kjer bi jih brez strahu ne bilo. Jasno razmišljanje in gotovost vase lahko povsem izpuhtita. Teh tesnobnih občutkov se lahko znebite s preprostimi telesnimi vajami, s katerimi lahko vplivate na strah, paniko, razbijanje srca in druge nadležne spremljevalne pojave. Telo, možgani in čustva so medsebojno povezani. Vsako doživetje predelamo in shranimo v možganih. Tudi razmišljanje in ravnanje izhaja iz možganov. Vsako delovanje možganov pa je vedno povezano z določenim čustvom. Dejanje brez čustva pa naj bo še tako neznatno, sploh ni mogoče, saj so vse funkcijske enote v možganih medsebojno povezane z neštevilnimi živčnimi vlakni in zato vedno sodelujejo. Enkrat je močnejše območje čustev, drugič območje dejanj. Nikakor pa ni mogoče, da bi ti območji druga drugo izključevali. Zato na vaše mišljenje in doživljanje vedno vplivajo čustva in razpoloženje. Večinoma s tem nimate težav. Včasih pa je to prav nadležno. Največkrat takrat, ko v vaših možganih nenadoma zavladata strah in panika. Panika je intenziven strah. Izvira iz dela možganov, ki ga imenujemo amigdala. Nevroni v amigdali tako rekoč ponorijo in povzročijo norijo v številnih drugih delih naših možganov. Izločijo se stresni hormoni, ki razunamejo čustveni požar velikih razsežnosti. Posledično nam začne razbijati srce, močno se potimo, lahko se začnemo tresti in celo težko dihati. Vse to nastane v hipu.
Nenehen strah in napadi panike so naporni. Raziskave kažejo, da ob pogostih napadih panike območja možganov za strah postajajo čedalje večja in dejavnejša. Seveda je strah lahko tudi koristen, celo nujen. V nevarnosti nam pomaga, da se hitro odločimo in zbežimo ali se skrijemo. Napačen strah pa zavira življenje. In zoper ta strah obstajajo preproste in enostavne vaje. Vaja številka 1 ima naslov Upiranje rok v boke.
Gre za preprosto vajo. Upiranje rok v boke je vaja, ki jo lahko počnete kadarkoli in kjerkoli. Stoje, pa tudi sede. Upiranje rok v boke je prava drža za pogum. Roki, ki iščeta pravo mesto in oporo na bokih, izrabita veliko zmogljivosti v tako imenovanem motoričnem območju možganske skorje. Ko najdeta zanesljivo mesto, možganom sporočata stabilnost. Ti posredujejo sporočilo naprej v čustvene centre in tako poskrbijo za čustveno stabilnost. Drža rok spremeni tudi celotno držo telesa. Komolci so obrnjeni nekoliko navzven. Tako se razširimo in bolje ohranjamo ravnotežje. Razširi se tudi prsni koš, zato lahko bolje in globlje zadihamo. Hrbtenica se raztegne, malo se povišamo in medvretenčne ploščice so tega zelo vesele. Vse našteto prek telesne drže v možgane pošlje zelo veliko pozitivnih sporočil. Vaja številka 3. Začutite hrbtenico. Naslonite se s hrbtom na ravno steno ali na podboj vrat. Vsekakor morate to narediti tako, da občutite hrbtenico v vsej dolžini od prvega do zadnjega vretenca. Tudi če sedite, se s hrbtenico lahko naslonite na naslonjalo stola. V mislih poskusite občutiti vsa vretenca v vsej dolžini. Začutite povezanost in trdnost. Hrbtenica je osrednji nosilec vašega telesa, sredina, ki povezuje druge dele. Ko torej občutite hrbtenico, lahko posredno, pa tudi neposredno, občutite celovitost vsega telesa. Vsekakor je to dobro sredstvo proti brezglavi paniki. Poleg tega hrbtenico obdaja hrbtni mozek, osrednji del živčevja s številnimi živčnimi vlakni, ki vodijo do možganov, torej gre za pravo podatkovno avtocesto. Ko naslonite hrbtenico na trdno ozadje in jo nekoliko premikate sem ter tja, ustvarite rahlo masažo in aktivirate živčne celice. Dražljaj se prek živčnih povezav prenese v možgane in tam poskrbi za stabilnost ter blokira strah, obup in živčnost. Ko občutite hrbtenico, prepoznate svojo nosilno sredino. Začutili boste moč in pogum ter zaznali sami sebe od glave do pete.
Sol in luč.
Vaja številka 9 se bo morda komu zdela otročja, vendar zato ni prav nič manj koristna. Avtorica jo je naslovila Hoja na široko.
Gre za dobesedno otročje lahko vajo. Tako smo vsi zakorakali v širni svet. Vsi otroci shodijo tako, da noge držijo na široko, saj nam to omogoča večjo stabilnost. Če iz kakršnega koli razloga ne morete hoditi na široko, pa se lahko pozibavate vsaj na mestu. Tudi sede na stolu. Hoja na široko je dobra naloga za možgane. Mali možgani se je veselijo, saj z njo lahko pokažejo, kako dobro znajo ohranjati ravnotežje. Velikim možganom sporočajo, vse je v redu, le tako naprej, lepo na široko in počasi premikaj noge. Tako so tudi vaši veliki možgani dobro zaposleni. Ko se veliki in mali možgani med seboj pogovarjajo, se v čustvenem središču ne moreta razbohotiti ali uveljaviti strah in razbijanje srca. Hoja na široko namreč umiri nevrone, kar je tudi znanstveno dokazano. Tudi matere instinktivno vedo, da morajo dojenčke malo pozibati, da jih pomirijo. Amigdala, ki se je ravno hotela razburiti, se tako umiri, saj jo počasna hoja zaziblje v mir. Če boste s hojo na široko povezali še z upiranjem rok v boke, boste postavili nepremagljivo obrambo proti strahu.
Sol in luč.
Vaja številka 10 kaže na izrazito domiseln in inovativen pristop cenjene terapevtke Klaudije Cross-Miller. Naslovila jo je Menjava roke, menjava strani. Ker zahteva nekaj več truda in je tudi časovno obsežnejša, lahko sklepamo, da ima tudi večji učinek.
Morda se vam bo zdela vaja malce nenavadna, a velja poskusiti. Dobrobiti so znanstveno dokazane. Če ste desničar, zamenjajte roki. Karkoli ste delali z desnico, naj prevzame levica. Odpiranje vrat hladilnika, steklenice, vodovodne pipe. Začnite s preprostimi opravili in postopno nadaljujte z zahtevnejšimi. V možganih ima namreč vsaka funkcija in vsaka sposobnost stalno mesto. Dolgotrajna vadba ali dolgotrajne navade zavzamejo svoj prostor. Ko stare navade spremenite, se možgani odzovejo s procesi preurejanja. Radiološka preiskava, pri kateri s pomočjo magnetnega polja in radijskih valov opravijo slikanje telesnih struktur, pokaže, da se siva in bela substanca v možganih, potem ko zamenjamo roki, količinsko spremenita. Menjava telesne strani z desne na levo ali obratno, torej tudi v možgani hitro povzroči preusmeritev. Ker so možgani zaposleni z zahtevno nalogo, se tako komaj da zmenijo za druga področja, ki so pristojna za nadležna in moteča čustva, kot je denimo strah. Osredotočiti se morajo na nove naloge. Torej lahko povsem enostavno in neupadljivo preprečite strah in paniko že s tem, ko z drugo roko naredite nekaj, kar bi sicer naredili z običajno.
Doktorica Klaudija Cross-Miller v svojih knjižicah z naslovom Mali učbenik preživetja večkrat opiše tudi koristno vajo, ki vključuje predel srca. V knjižici z naslovom Lepogum jo je naslovila Gladenje in trkanje po prsih.
Položite roko na območje srca tja, kjer ga najmočneje čutite. Počasi in mirno krožite. S plosko roko lahko okrog srca nežno potrkavate. Najbolje z ritmom od 50 do 60 trepljajev na minuto. Vaš metronom je lahko kar sekundni kazalec. Lahko tudi izmenično trkate in masirate. Vselej mirno in enakomerno. V srcu so namreč številne živčne strukture pomembne za srčni utrip in mišično moč. Pomemben je vagusni živec, latinsko nervus vagus ali po naše klatiživec. To je deseti možganski živec, ki izhaja iz možganskega debla, se prerine skozi majhno odprtino v lobanskem dnu in potuje od grla do požiralnika vse do srca. Zadolžen je za miren srčni utrip. Tega potepina lahko ujamete, če položite roko na srce. S to metodo umirjenega gladenja in trkanja bo ta vagusni živec začutil ritem in ga prevzel. Vaš srčni utrip se bo umiril, Ritem pa se bo prenesel vse do možganov, prav do čustvenih centrov, ki se ob umirjenem srčnem utripu prav tako pomirijo. Ljubeč dotik povzroči tudi neposredno sprostitev in izločanje hormona oksitocina, ki zmanjša raven stresnih hormonov in ga povezujemo s čustvom ljubezni in miru. Možgani razumejo dotik kot znamenje povezanosti s samim seboj in razbremenitve skrbi in težav. Centri v možganih, ki so pristojni za reševanje težav, se sprostijo. Nežen dotik neposredno spodbudi zaupanje in dobro počutje.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjižice Klaudije Kross Miller z naslovom Lepogum, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam. Posnetku lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu ali jo poiščete v našem podcastu.